ngiyamthanda. Inhliziyo yami shayela phezulu uma ngizwi iphimbo lakhe. Wo ngiyamthanda, ngiyamthanda, wo ngiyamthanda.